Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die boek Kolossense. Ek is nog steeds by die eerste hoofstuk en ek gaan 'n baie kort gedeelte doen, net vers 15 tot 17, want dit is sulke wonderlike, ongelooflik ryk gedagtes wat ons hier kry by die apostel Paulus. Ek gaan eers vers 15 tot 17 lees en dan gaan ons met mekaar indringend daaroor gesels. Hy sê: "Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand." Jo, ek wil sê dit is byna onbegryplike waarhede. So diep is dit aan inhoud. Jy sien, luisteraar, ek tel vir jou vertel van die dwalinge daar in die gemeente in Kolosse langs die Lykesrivier. Die dwaling wat die gemeente van Kolosse die meeste bedreig het, is deur Paulus weer lê. Die dwalings en sy antwoorde daarop sluit die volgende in, byvoorbeeld: die dwaling het voorgegee dat die Here nie die aarde geskep het nie, aangesien die Here niks wat boos is sou maak nie. Nou luister 'n bietjie mooi, want ons hoor dit elke dag rondom ons, dat mense sê: "Maar hoe kan daar 'n God wees as daar so baie boosheid is?" Nou sê Paulus: "Wag 'n bietjie. Die boosheid wat jy sien, staan nie teenoor die feit dat God daar is nie. Die stoffelike dinge, insluitend die menslike liggaam, was volgens die dwaling destyds ook sleg." Paulus het nou daarop gewys dat Jesus Christus God sigbaar gemaak het juis in sy menslike liggaam. Daai mense was byvoorbeeld ook van mening dat Christus nie die enige Seun van God was nie, maar net een van die baie tussengangers tussen God en mense. Dit hoor ons ook in ons dag, dat daar ander maniere is om by God uit te kom behalwe Jesus Christus. Paulus sê: dis nie waar nie." En daarom die dwaling dat die Here Jesus die enigste middelaar tussen God en mens sou wees, dit is ontken deur die dwaalleraars. Hulle wou nie aanvaar dat Christus die bron van verlossing is nie, en het volgehou dat die mens deur spesiale of geheime kennis tot God kan kom. Paulus sê dis nie waar nie. Enige mens kan tot die Here kom. Iemand het nou die dag vir my gesê, luisteraar, wat nou nie in die Here Jesus Christus glo nie. Hy sê vir my: "Maar weet jy wat? Julle Christene staan so groot voor julle Jesus dat ons hom nie kan sien nie." My hart het in my binneste geruk toe hy dit vir my sê. Want dit is juis een van die dinge wat ook in die gemeente van Kolosse voorgekom het. Die Christene het voorgegee, hulle moet as het ware die Here en sy heiligheid beskerm. 'N mens moet as het ware 'n geheime sleuteltjie hê om by God uit te kom. Nee, liewe luisteraar, dis kettery. Christus is die sleutel. Jy kan nie by God uitkom sonder geloof in hom nie. Daarom hier in vers 15, dat die Seun die beeld van God genoem word, bring belangrike dinge na vore. Eerstens sê dit vir ons byvoorbeeld, daar's 'n baie nou verband tussen God se wese en dieselfde wese van die Here Jesus. Dis dieselfde wese in albei. Met ander woorde, die Here Jesus is God. Tweedens is dit deur hom as beeld van God dat God wat self nie gesien kan word nie, homself aan ons sigbaar laat word het in die wêreld. Hy sê as jy God wil sien, dan moet jy kyk na die Here Jesus kyk, na sy optrede, na wat hy geleer het, na wie hy is, na wat hy gedoen het. Dis tog net God wat die dinge kan doen. En liewe luisteraar, ek het 'n vermoede dat jy en ek self daardie stukkie getuienis en daai groot waarhede in die Here se woord, dat ons die boom daaruit slaan wanneer ons as Christus gelowiges dikwels aan die Here Jesus begin twyfel. dat ons nie dink hy is regtig so wonderliks wat die Bybel sê nie. Nou hoekom sou ek sê dis gevaarlik? Omdat wêreldlinge na ons kyk en sê, maar as jy so min respek het vir die een in wie jy glo, deur op te tree wat hy nie sê nie, deur in te gaan teen sy woorde, dan kan hy mos nie 'n groot God wees nie. Want as hy groot God was, dan sou hy mos anders opgetree het. So jy sien, liewe luisteraar, die mening van 'n wêreldling is dikwels vir jou en my eintlik 'n teregwysing dat ons die grootheid van die Here Jesus Christus, dat hy die koning van die heelal is, dat ons dit uit ons optrede kanselleer. Hy begin in vers 15 en hy sê die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die skepping. Daarmee bedoel hy om te sê maar die Heer Jesus is nie geskep nie. Hy het altyd bestaan. Die dinge wat julle rondom julle sien, dis die dinge wat geskep is. Maar Christus is nie geskep nie. Hy is verhewe bo die skepping. En luister nou mooi na vers 16. God het deur hom, dis nou Christus, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Jy sien, die Heer Jesus is nie net verhewe bo die skepping in die sin dat hy self nie 'n skepsel is nie, maar alles wat bestaan, alles wat tot stand gekom het, het deur hom tot stand gekom. Onthou jy nog, dit is wat die evangelist Johannes ook geskryf het. Hy het die evangelie so begin deur te sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En dan so 'n bietjie verder sê hy, alles het deur hom ontstaan. Niks wat bestaan, het sonder hom ontstaan nie. En daarom het die teologe die woord uitgedink, dat die Here Jesus die skepingsmiddelaar is. Dis 'n swakke poging om te probeer sê, wat Paulus hier vir die Kolossense skrywe. Alles wat bestaan, het deur hom tot stand gekom. Die Heer Jesus was dus inderdaad by die skepping ook van alles wat ons rondom ons sien. En dis baie belangrik, luisteraar, dat ons dit sal opmerk. Onthou jy nog wat staan daar in Efesiërs, die eerste hoofstuk vers 3, daar staan, God het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Maar nou, hierso, van vers 15 af, word ons oë vereers so bietjie weggedraai van al die seëninge wat ons van die Here ontvang het. En staan ons in verademing voor die een van wie al die dinge kom, wat al die dinge moontlik gemaak het. Hy sê die fokuspunt van ons aandag word vir 'n oomblik weggedraai van die koninkryk af, om die koning self te aanskou. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Dis 'n geweldige ding. Daarom, liewe luisteraar, is dit nie vanweë ons vroomheid dat ons na die Here mag kyk nie, maar vanweë God se genade dat ons hom so kan leer ken. Hy word in hierdie hoofstuk aan ons voorgehou as die koning van die heelal. Nie net die koning van ons lewe nie. Nie net die koning van die koninkryk nie. Maar hy is die koning van die heelal. Deur hom het alles wat bestaan tot stand gekom. Nou die mense wat kettery verkondig het, het daar in die tyd van Paulus, en daarom het hy deel sy brief geskryf aan hulle, die Here Jesus beskou as 'n blote skepsel. En daarom moet ons hieroor miskien 'n bietjie gesels, nou eers voor ek verder gaan. Christus en God. Wat jy sien, in vers 15 begin een van die mooiste wat 'n mens noem Christologiese liedere. Sommige praat daarvan as Christosentriese liedere. Liedere wat op die Here Jesus kyk en wat hom besing vir wie hy is. Paulus gebruik waarskynlik 'n lied wat reeds lank in die kerk gebruik is op daai stadium. En nou pas hy dit op 'n besondere manier toe om die verhewe posisie van die Here Jesus Christus te besing. Dit gaan dus in hierdie lied om God wat homself in Christus bekend gemaak het. Wie hy is. Christus verteenwoordig God as dit ware by mense. Maar wie dit is nog meer, sê die apostel. Hy verteenwoordig God nie net by die mense nie, hy is self God. Die dwalings en wat Paulus daarop antwoord, sluit dus die volgende in. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld of drie noem. Die dwaalleraars het byvoorbeeld voorgegee dat die Here nie die aarde geskep het nie, aangesien hy niks wat boos is sou maak nie. Die stoffelike dinge, insluitend die menslike liggaam, was volgens die dwaling sleg. Paulus wys nou egter daarop dat die Here Jesus Christus God sigbaar aan ons gemaak het deur as 'n mens in menslike gestalte na die wêreld toe te kom. Maar hy beklemtoon ook terselfdertyd, die Here Jesus was reeds by die skepping werksaam en omdat dit die skepping van God is, kan die stoffelike dinge nie op sigself sleg wees nie. Dis 'n baie belangrike ding. Tweede dwaling. Die dwaalleraars was van mening dat Christus nie die enigste seun van God is nie, maar dat hy maar eintlik maar net een van baie tussengangers tussen God en die mense is. Nou, dit wys Paulus ook. By die wortel sny hy dit af. Christus is die enigste middelaar tussen God en die mense. Ek wil vir jou 'n derde dwaling net uitwys. Ek gaan nie lank daaroor praat nie wat hier na vore kom, want die dwaalleraars wou natuurlik nie aanvaar dat Christus die enigste verlossing bied nie. En hulle het volgehou dat die mens deur spesiale of geheime kennis, weer hy selfe ding, deur spesiale of geheime kennis tot God kon kom. Paulus beklemtoon egter dat ons slegs deur Christus by God kan uitkom, gered kan word. Daarom dat die Seun beeld van God genoem word. Hier in hierdie versie, mense kry dieselfde gedagte ook natuurlik in 2 Korintiërs 4 vers 4 en Hebreërs 1 by die derde hoofstuk. En nou kom hy, nadat hy nou gepraat het oor die verhouding tussen God en Christus, die Vader en die Seun het 'n noue verband. Hulle is albei te gelykertyd en in 'n gelyke mate God. Nou kom hy by Christus en die heelal. Dit staan ook hier in die 15de versie. Die Seun is die beeld van God, daaroor het ons nou gepraat. Die Seun is die eerste, sê hy nou vers 15b, verhewe bo die hele skepping. Nou natuurlik, liewe luisteraar, in die gewone omgang dink ons ook maar baie kere dat die Vader die Skepper is, die Seun die Verlosser en die Heilige Gees die Trooster. Nou natuurlik is dit waar. Maar wat ons dikwels vergeet, is dat beide die Seun en die Heilige Gees ook by die skepping betrokke was. Hy sê dit duidelik in vers 16: God het deur hom, dis nou deur Christus, alles geskep. Dit is dus duidelik dat die apostel vir ons sê, nommer 1, die Here Jesus was van alle tye af God. En die tweede ding, die Here Jesus was betrokke by die skepping. Nou, hoe kon hy dit wees? Omdat hy van ewigheid af bestaan het. Dis onder andere op grond van hierdie teks dat ons soms die Here Jesus noem die skepingsmiddelaar, soos ek net nou vir jou gesê het. Nou, hierdie is een van die redes, luisteraars, waarom die einde van hierdie wêreld in verband gebring word met die wederkoms van Jesus Christus. Eers dan sal die hele aardse bestel soos wat ons dit ken, deur ons verstaan word. Daar is dus 'n hoop wat in ons mag lewe, omdat ons weet, hy was by die skepping se begin daar betrokke, En hy, Jesus Christus, sal by die wederkoms steeds betrokke wees by die skepping. Ek wil amper vir jou sê, kom ons druk dit so uit. Dit word hemel op die aarde, wanneer die Here Jesus weerkom. Kom ek gebruik 'n voorbeeld, kom ons droom so 'n bietjie. As 'n mens bo op tafelwerk staan, dan lê die mooiste kaap daar ver onder aan jou voete. Dan sê 'n mens vir jouself, wat 'n wonderlike God is dit wat ons aanbid. Dat hy dit alles gemaak het, wonderlik. En jy aanbid natuurlik die drie enige God vir sy skepingswerk, want die skrif sê in 1 Timoteus 4 vers 4, alles wat God gemaak het, is immers goed. Jy sien, luisteraar, die woord van die Here gee ook hierdie verrassende perspektief. Eendag gaan hierdie skepping nuut gemaak word en die Here self gaan weer hier kom woon. Waar hoor ek dit? Mag jy nou vra. Dit staan in Openbaring 21 vers 3. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Nou wat beteken dit nou prakties? Want ons wil tog vir mekaar probeer help wat die Bybel vir vandag prakties vir ons beteken. Dit beteken, liewe luisteraar, dat die nuwe aarde nie 'n ander plek gaan wees en 'n ander aarde sal wees nie, maar dat dit hierdie aarde gaan wees wat God sal reinig en hy sal dit nuut maak. Net soos die wedergeboorte nie beteken dat God 'n mens 'n ander mens maak nie, maar dis dieselfde mens wat verander word, wat herskep word. Net so leer die Bybel vir ons, sal die aarde saam met alles nuut gemaak word. Gaan kyk maar in Matteus 19 vers 28. Nee, luisteraar. Nee, God is nie van plan om sy skepping prys te gee nie. Hy is nie van plan om die werk van sy hande te laat vaar nie. Interessant. In 2 Petrus 3 vers 12 staan daar dat die aarde sal vergaan met die wederkoms van Christus. Dit beteken egter nie dat die aarde vernietig gaan word nie, hoor. As 'n mens mooi gaan kyk in 2 Petrus 3 vers 12, dan word daar gesê, alreeds by vers 6, dat die aarde tydens die sonvloed vergaan het. En tog weet ons mos, dat dit nie beteken dat God na die sonvloed 'n ander aarde gemaak het nie. Nee, nee, hy het net die aarde nuut gemaak. En daarom, as 'n mens afry teen Tafelberg weer, dan is daar 'n dankbaarheid in jou hart, want intussen, tot op daardie groot dag van die nuutmaking, is jy en ek God se verteenwoordigers, sy beelddraers, sodat ons kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die magdiere, die wilde diere, al die diere wat op die aarde kruip. Ja, in hierdie skepping van God is ons unieke wesens. Ons is diegene luisteraars wat 'n kultuuropdrag het. Genesis 1:28 het dit al gesê, heers oor die aarde. Maar gewoonlik diere mense dankbaarheid nie baie lank nie. Want onder in die strate van Kaapstad sien jy dadelik weer die plastieksakke en die blikke, die afgekapte bome en die verwaarloosde tuine as 'n mens daar uit die stad uitry. Jy besef hoe rof die mense wat met ontzag moes heers oor die skepingswerk van die Here, hoe rof ons met sy vingerwerk omgaan. Weet jy wat? Genesis 3 vers 17 is eintlik verskriklik waar. As gevolg van Adam se sonde is die aarde deur sy toedoen vervloek. Daar staan: die aarde sal vir jou dorings en distels laat uitspruit. Dit lyk vir my Paulus is heeltemal reg in Romeine 8 vers 20 waar hy sê die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. En daarom is dit vir my so wonderlik dat Romeine 8 vers 21 skrywe, die skepping self sal ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid. En daarom, liewe luisteraar, wanneer jy dink aan die Here se droom van nuutmaking vir hierdie aarde, dan kry jy en ek mos moed nie waar nie. Want die Here het die aarde gemaak as ons woonplek en so sal dit bly. Daarom begin die Here Jesus ook alreeds tydens sy aardse optrede om die aarde te vernuwe. Hy maak die storm stil. Hy voed die skare. Hy bewerk 'n wonderlike visvangs. Die droom van God vir sy wêreld het al begin waar word met die koms van die Here Jesus na die wêreld toe. Hy deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ook vir jou en vir my kom leer om waardering te hê vir die aarde. Die feit dat die nuwe aarde ons ewige woonplek is, lê dus op dieselfde vlak. God laat nie die werk van sy hande vaar nie. Hy verander nie sy plan deur ons eendag weg te neem hemel toe, omdat daar sonde en ellende op die aarde gekom het nie. Nee. Nee, leer die Bybel. Hy versoen die sonde op Golgotha. Hy heers oor sy skepping. Dit leer ons uit Kolossense 1. Hy vernuwe uiteindelik die aarde volkome. En daarom, liewe luisteraar, daarom praat die Bybel nie net van nuwe mense in Christus wees nie. Ons word ook vertel van die nuutmaak van alles, ook die nuutmaak van die aarde. Die mens, as ek dit so mag sê, die mens is vir die aarde bestem, en daarom sal die nuwe mense uiteindelik op die nuwe aarde woon. O, in Jesus se bergpreek word juist die nuwe aarde toegesê aan die sagmoediges. Gaan kyk maar in Matteus 5 vers 5. Die nuwe aarde behoort aan die sagmoediges. Dit is dus die kinders van God, want sagmoedigheid is 'n vrug van die Gees. Die Gees wat in elke Christusgelowige woon. Gaan kyk maar in Galasiërs 5 vers 20 en ook Romeine 8 vers 9. Die gelowiges beerwe dus aan die einde van die tyd die nuwe aarde. Andersom gesê, ons gaan uiteindelik op die nuwe aarde woon. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Ag liewe luisteraar, ons kan nie regte vir ons 'n korrekte voorstelling maak van hoe dit in sy werklikheid gaan wees nie. 'n Mens kan maar net aanvaar dat dit 'n ongelooflike trooswoord is wat die Here vir ons ten opsigte van hierdie aarde wat eendig nuut gaan word het. Die meeste wat ons op hierdie stadium kan sê, lyk dit vir my, is dat God ook daar sal woon, want Openbaring leer dit mos vir ons dat daar dus volmaakte harmonie sal wees, volkome heerlikheid sal wees, onbeskryflike prag sal wees wanneer alles op die aarde herstel sal word tot die oorspronklike paradystoestand wat dit eens was. Wat beteken dit prakties? Dit beteken dat ek en jy eerstens die woord van God mag oopmaak en mag moed skep met die oog op môre. Tweedens, dit beteken ons moet mooi werk met die Here se skepping, want dit behoort aan hom. Hy leen dit net aan ons. Dis nie ons eiendom nie. Wat beteken dit? Derdens, ons mag ook maar begin droom. Ons mag meer as dit doen, hoor. Ons mag meewerk. Ja, ons mag verlang na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Want daar kom 'n oomblik dat die Here dit alles weer nuut gaan maak. Jo. Luisteraar, as 'n mens jou oë toemaak en jy droom so 'n bietjie oor die toekoms, dan sê jy vir jouself, maar dit is darem 'n ongelooflik wonderlike God in wie jy en ek glo. O ja. Hy is die middelaar. Jesus Christus. Ja, dit is ook waar. Hy is die hoof van die kerk. En daarom luisteraar, om aan die Here Jesus die nodige erkenning as hoof van die kerk te gee, beteken ons dat ons sy leierskap moet verwelkom in alles wat ons doen of dink. Daar's geen loyaliteit vir enige mens of groep of kerk. Geen loyaliteit is belangriker nie as die loyaliteit aan Jesus Christus, die hoof van die skepping, die hoof van die kerk, die hoof van sy kinders, die een wat heeltemal anders is, sodat hy glad eintlik nie in ons denkraam inpas. Ons kan dit nie verklaar nie. Ons kan dit net bely, omdat die Bybel dit vir ons leer. Die Here Jesus moet volledig die eerste plek beklee in ons gedagtes en in ons aktiwiteite en in ons toekoms. Hy is die koning van alle konings nou en tot in alle tye. Ek groet jou in sy wonderlike naam.